Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Dnes vás pozveme na festival izraelského filmu Kolnoa, připomeneme nový cyklus čtení Tóry a řekneme si také, jak reagovali na Mnichovskou dohodu židé v tehdejší britské mandátní Palestíně. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Festival izraelského filmu Kolnoa můžete od středy do neděle navštívit ve třech pražských kinech. V kině Pilotů, kině 35 a kině Lucerna. Má podtitul Ochutnejte Izrael všemi smysly. A za pozornost stojí doprovodný program, ve kterém můžete okusit izraelskou kuchyni, zatančit si podle metody Gaga, nebo zhlédnout výstavu fotografií Jeruzalém Spotlight, či vyslechnout přednášky z dějin izraelského filmu. Festival nabízí nejen reprezentativní výběr současné izraelské kinematografie, ale také dokumentární filmy a seriál. S organizátory festivalu Terezou Regnerovou a Romanem Lesným natáčela Daniela Brůhová.
Experiment ve druhém ročníku festivalu Seriálový maraton představuje programová ředitelka Tereza Regnerová.
Promítáme 4 hodiny v kuse celou druhou epizodu kultovního izraelského seriálu Práce pro Araby. Seriál je natočen podle předlohy Saida Kašui, což je známý izraelský autor.
Je tam nádherně ukázaná rozpolcenost izraelské společnosti z pohledu soužití Arabů a židovského obyvatelstva, kde tyto dvě kultury se snaží žít v některých věcech společně a na spíše humorných případech je tam ukázán, jak je to velice složité a co všechno se musí řešit. Z našeho hlediska jsou tam zážitosti, které by nás vůbec nenapadly a proto si myslíme, že pro pochopení toho regionu jako samého a těch problémů je to úžasný vstup.
Zda se odráží náboženství i v některých filmech, říká ředitel festivalu Roman Lesný.
Přesně tak, jako se náboženství odráží v životech normálních lidí v Izraeli, tak i tyto témata jsou jedny z nosných témat izraelských filmů. A máme tam několik filmů, kde je ukázáno z pohledu toho, jak izraelské ženy palestinského původu se snaží začlenit do společnosti a vyčlenit se vlastně z té historické role. A na druhou stranu je tam i film, kde naopak izraelský otec ortodoxního vyznání se snaží, aby zachránil dceru, tak se přiblížit zase k té normální společnosti. Ty pohledů je tam několik.
Objeví se v sekci dokumentárních filmů i téma holokaustu?
Na tady to téma jsme vybrali jeden dokumentární film, který se jmenuje Nedokončený film. Zachycuje záběry z varšavského géta, z propagačního materiálu, který byl vyroben nacisty a v archivu se po druhé světové válce našly nesestříhané záběry, které ukazovaly tu realitu, kterou vlastně nebylo možné v tom propagačním filmu ukázat. A tento dokument je velmi zajímavý, ukazuje, jak film dokáže manipulovat se s realitou. Určitě bych tento film doporučila.
Proč jste zařadili téma film a pohyb?
Protože zrovna pohyb a tanec je velice blízký izraelské společnosti. Izraelští tanečníci a tanečnice jsou jedni z nejlepších na světě. Ten dokument o Hodel Naharinoj, Mr. Gaga, je jeden z kultovních filmů, který ale nejenom si budete moct podívat, ale budete si ho moct i procítit, protože jsme pro vás připravili přímo pohybovou lekci, kde si budete moct pod zkušenou lektorkou tento typ pohybu, který vyzařuje život, vyzkoušet i sami.
Máte nějaká osobní doporučení?
Máme tam sérii studentských filmů, které jsou vybrány 3 jeruzalemskými filmovými školami. Ukazuje úžasným způsobem, kam se izraelský film může pohybovat dopředu.
Možná bych třeba zdůraznila nejstarší film našeho festivalu z roku 1913, němý film zachycující život židů v Palestině, který bude promítnut ve speciální projekci spolu s živou hudbou, takže to bude určitě zajímavý zážitek.
Je Yinon Mualem patří k těm izraelským hudebníkům, v jejichž skladbách ožívá židovská sefardská hudební tradice. Potvrzuje to i jeho stvárnění známé skladby Hava Nagila. Radujme se. Včera v synagogách začal nový cyklus čtení Tóry, biblických 5 knih Mojžíšových. A hned na počátku můžeme číst o hříchu prvních lidí. Pokračuje Leo Pavlát.
Adam a Eva neposlechli Božího zákazu a okusili plod z rajského stromu poznání dobrého a zlého. Židovská tradice soudí, že to byl fík, nikoli v jablko, ale podstatnější je, že Bible takto ohlašuje přítomnost zla ve světě. Co je dobré a zlé, přitom nezávisí na lidském soudu. Z hlediska tradičního judaismu je v Bohem stvořeném světě dobré to, co provází respekt k Božímu řádu a mravnosti, co k ním lidstvo obrací. Taky nejrůznější obtíže mohou být lidem ku prospěchu, protože jim nabízejí šanci nově na sebe pohlédnout, být v Božím světě lepším, i když subjektivně člověku může být těžko, pociťuje nespravedlnost. Jestliže, jak uvádí Bible, první lidé sešli z Boží cesty, judaismus nemá za to, že lidské pokolení kvůli tomu obtížil dědičný hřích. Pravda, život lidí vyhnaných z ráje se změnil, v řádu Božích stvoření poklesly. Jako takový pak ve všech generacích musí stále znovu podstupovat zkoušku, v níž Adam a Eva selhali. Člověku se dostalo daru svobodné vůle, a tedy musí volit, opakovaně se střetávat se zlým sobě a ve světě. Vždy přitom čelil, čelí a bude čelit svodům a překážkám. Avšem známý biblický had, stotožňovaný se satanem, také dle judaismu ničím jiným než překážkou, pokušením či obtíží není. I proto judaismus nikdy nepřipouštěl, že by ve světě existovala stvořiteli se protivící síla, jakási ďábelská moc, která by s ním zápasila o osud světa. Na otázku, kde se ve světě vzalo zlo, židovská tradice odpovídá, že to není chyba v Božím plánu. Zlo považuje za součást stvoření a střet se zlem za lidské poslání. Svobodná vůle odlišuje člověka od ostatních stvoření a zůstaneme-li u židovské tradice, dostalo se mu též to, že naučení, čím se při svých rozhodnutích řídit, co dělat, ale též čeho se vyvarovat. Dobrými rozhodnutími člověk tento svět udržuje a rozvíjí, špatnými mu škodí a vede k záhubě. Ne vždy volí správně a tehdy židovská tradice hovoří o hříchu. Jsou jim nedobrá rozhodnutí, zlé činy, které mají stejný následek. Hřích tak v židovské tradici popírá smlouvu mezi Bohem a člověkem, narušuje jednotu světa. Naopak náprava hříchu na základě pokání jednotu opět přináší a přispívá ke konečné nápravě světa. Dobré a zlé jsou ve světě pospolu. Současně však ve zlém je skrytě obsaženo i dobro.
Z hlubin. Skladba izraelského skladatele, zpěváka a hráče na klávesové nástroje Idana Reichla. Mnichovská dohoda z 29. září 1938 mezi Německem, Francií, Itálií a Velkou Británií o postoupení třetiny pohraničního území Československa Německu je dodnes vnímaná rozporuplně. jak na ní reagovalo tehdejší židovské obyvatelstvo Palestíny a jak to ovlivnilo česko-izraelské vztahy, zjišťovala Terezie Jirásková, která mluvila s historikem Zbyňkem Tarantem, který se zabývá právě ohlasy Mnichova v Jišuvu.
Jišuv je hebrejský název pro sionistické židovské obyvatelstvo britského mandátu Palestína před vznikem státu Izrael. Jde tedy o židovské osídlení, které si postupně budovalo společenské, kulturní, ekonomické instituce a infrastrukturu, která položila základy budoucí izraelské státnosti.
V podstatě se zabývám tím, jak to židovské obyvatelstvo v Palestině, které si Československa velice vážilo, velice mu fandilo a velice se v Československu vidělo, tak jakým způsobem vnímalo to, co se tady děje, jakým způsobem se psalo o té sudetské krizi, o mnichovské konferenci a jejich důsledcích.
Říká historik Zbyněk Tarant, který pracuje hlavně z archivy historického židovského tisku přímo v Izraeli a vysvětluje, jak židovští obyvatelé vnímali události Mnichova.
Vnímali je jako přímé ohrožení pro sebe samé. V podstatě oni se obávali, že tak, jako byla Mnichovem zpochybněná Versajská konference a ten systém států, který po něj vznikl, tak, že může být zpochybněna Balfourova deklarace a všechny britské záruky, které z ní vycházely pro sionisty v Palestině.
Balfourova deklarace je významná diplomatická depeše.
Dopis, který poslal Lord Balfour Rothschildovi, ve kterém tvrdí, že vláda jejího veličenstva pohlíží pozitivně na myšlenku založení židovské domoviny v Palestíně. Je to vlastně dokument, na který se poté sionisté odkazovali jako na zdroj britských záruk pro budoucí židovskou státnost v Palestíně. A problém byl, že zatímco Lord Balfour Rothschildovi sliboval židovskou domovinu v Palestině, tak jiná složka britské vlády ve stejné době slibovala Palestinu Arabům.
Ohlasy Mnichova v Jišuvu hrají v česko-izraelských vztazích jeden ze zásadních momentů.
V podstatě ten izraelský národ do určité míry skrze Mnichov jakoby prožíval trauma, když to tak řeknu, národa jiného. A ten Mnichov do dneška v izraelském politickém a veřejném diskurzu zaznívá, do dneška se to sporadicky objevuje, naposledy například před několika lety v kontextu jaderné dohody mezi Spojenými státy a Iránem, kdy se objevovaly hlasy, že tato dohoda je pro Izrael něčím jako Mnichov.
Jaké je vnímání událostí Mnichova současnými židovskými obyvateli a jak to ovlivňuje aktuální česko-izraelské vztahy?
Když bych měl spekulovat, tak se domnívám, že na jedné straně samozřejmě čeští Židé prožívali Mnichov úplně stejně jako Češi, ale pak tam byl ještě ten židovský rozměr, kdy zažívali všechny ty problémy související se záborem Sudet mnohem hůře ještě než Češi. Židovští uprchlíci byli potom v druhé Československé republice v mnohem horší situaci než čeští uprchlíci ze Sudet. Čili potom tenhle ten specifický židovský rozměr v důsledku Mnichovské konference hraje svou úlohu. Ale konkrétní výzkum názorů českých Židů na Mnichovskou konferenci, to bychom vlastně museli ještě provést.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Papež František se v litevském Vilniusu zúčastnil pietního obřadu k připomínce 75 let od likvidace vilniuského geta s jeho 70 tisíci obyvateli. V osobní modlitbě vyzval k dialogu a společnému závazku zasadit se za spravedlnost a mír. Za druhé světové války bylo nacisty a jejich pomahači, včetně těch domácích, zavražděno na 200 tisíc litevských Židů. Snímky pořízené za války německým letectvem na Ukrajině k podpoře bojových akcí pomohou nalézt zničené židovské hřbitovy a masové hroby židovské populace. Německá vláda s přístupněním archivních fotografií tak nejnověji podpořila úsilí britské iniciativy Evropské židovské hřbitovy. Ta již od roku 2015 lokalizovala ve východní Evropě na 100 někdejších židovských pohřebišť. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.